Cei care vrem să ascultăm cuvântul, să deschidem împreună la cartea prorocului Maleahi, la capitolul 2, să citim de la versetul 10 la versetul 16. Maleahi, capitolul 2, începând cu versetul 10 la versetul 16. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urăciune. Fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde, îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinereța lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Amin. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste cuvinte pentru inimile noastre. Amin. Să ocupăm loc. Iubiții mei, frați și surori, prin harul și îndurarea lui Dumnezeu care iubește viața noastră, iubește sufletele noastre, avem astăzi parte de o zi de bucurie. O zi în care alături de Costel, alături de Mariana, ne putem bucura și noi ca invitați la ziua căsătoriei lor. Am vrea în această zi să realizăm din punct de vedere biblic ce se întâmplă de fapt aici. Costel și Mariana, ca niște oameni care au crescut lângă Domnul și au avut harul la un moment dat să-L cunoască pe Iisus Hristos și să-L primească ca Domn și Mântuitor personal. Ca niște oameni care sunt gata să dea autoritate cuvântului sfânt al lui Dumnezeu peste viața lor. Au considerat că nu pot pleca în viața de căsătorie fără să capete de la Domnul binecuvântare și fără să aibă siguranța că Domnul îi va însoți cu protecția Lui, cu mâna Lui ocrotitoare la fiecare pas în viața lor de căsnicie. Și pentru că au respect înaintea lui Dumnezeu față de Domnul și față de biserica Lui, pentru că recunosc că Dumnezeu este Dumnezeul oricărei binecuvântări și pentru că recunosc în biserica Domnului autoritatea preoției care poate căpăta de la Domnul prin mijlocire binecuvântarea, Costel și Mariana, într-o zi ca aceasta, au venit în fața altarului lui Dumnezeu. Au venit în fața marturilor văzuți și a marturilor nevăzuți ca să capete binecuvântarea de la Domnul. Și, Doamne, Te rugăm să le-o dai. În această zi noi suntem datori să le aducem aminte că Dumnezeu spune prin Apostolul Petru următoarele: și voi, tinerilor, în toate legăturile voastre, Fiți împodobiți cu smerenie. Și când e vorba de legătura de căsătorie, Dumnezeu vrea ca cei doi să vină înaintea Domnului împodobiți cu această podoabă sfântă a smereniei. De ce? Și Apostolul Petru motivează. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă harul celor smeriți. Dacă Costel și Mariana vor să capete astăzi har de la Domnul, acel Dumnezeu care nu se uită la fața omului, nu se uită nici la costumul mirelui, nici la rochia miresei, cât se uită la inima celor doi. Dumnezeu acesta trebuie să găsească în inima lor smerenia. Și Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Ești un Dumnezeu minunat, glorios, măreț. Și suntem așa de mici, așa de slabi, așa de limitați. Nu știm ce ne așteaptă, Doamne, dincolo de rozul care ne împodobește astăzi și dincolo de ziua de mâine care este necunoscută pentru noi. De aceea, Doamne, Te rugăm să Te înduri și să ne dai harul Tău. Amin. Amin. Noi care suntem aici ca biserică, nu suntem să criticăm mirele sau mireasa. Nu suntem doar să-i apreciem și să-i înconjurăm cu dragostea noastră. Suntem în primul rând aici să ne facem slujba preoției. Noi credem în principiul preoției universale a credincioșilor. Și ne aducem aminte că Sfânta Scriptură spune despre noi că suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat să fie a Lui. Slujba preotului, printre altele, este să mijlocească. Și dacă vreți ca astăzi, într-adevăr, să faceți slujba duhovnicească înaintea Domnului, să nu uitați că Dumnezeu v-a chemat să dați deoparte tot ce v-ar putea împiedica și gândindu-vă la doi tineri care merg pe un drum necunoscut, să aveți o inimă de părinte, să aveți o inimă de preot și să implorați de la Dumnezeu în duhul rugăciunii astăzi alături de noi binecuvântare pentru Costel și pentru Mariana. Amin. Noi predicatorii putem fi aici să spunem cât de gospodar e fratele Costel sau cât de gospodină este sora Mariana. Din ce familii de gospodari vin ei, care sunt realizările părinților lor, ce au reușit tinerii să încropească și să pună la oaltă până acum, am putea să-i periem și să le luăm scamele văzute și nevăzute, să fim alături de ei, să ne apropiem, să ne împretenim și mai mult cu ei. Dar, fraților, nu la asta am fost chemați noi în primul rând. Apreciem jertfa unor părinți care au crescut copii în frică și teamă de Domnul. Și consider că pentru o părinte nu este bucurie mai mare când e vorba de copiii lui, decât să-și vadă copiii în asemenea momente de realizare. Când copiii îmbracă haina albă a botezului și își mărturisesc cu gura lor credința în Iisus Hristos, când copiii îmbracă haine de mire și de mireasă și într-un mod biblic și legiuit, nu ca un hoț și un tâlhar care sare pe altă parte, ci intrând pe ușa aceea pe care o deschide Domnul Iisus pentru toți cei care vor să se căsătorească. Într-o zi de sărbătoare, înconjurați de cei dragi, în prezența Domnului, pornesc în mod corect pe drumul binecuvântat a unei căsătorii după voia lui Dumnezeu. Și, Doamne, ca părinți, Te rugăm să ne ajuți la aceasta. Amin. Noi suntem astăzi aici să umplem vasele astea până sus. Așa cum spune Domnul Iisus la nunta din Cana. Slujitorii care colaborau împreună cu Domnul Iisus Hristos, la prima minune pe care Iisus Hristos o face, au datoria să umple vasele cu apă până sus. Și fraților, din azvorul acesta sfânt al cuvântului lui Dumnezeu, noi suntem datori astăzi să scoatem și să turnăm în inima lui Costel, să turnăm în inima miresei lui, Să turnăm în inimile tinerilor care se îndreaptă către căsătorie. Să turnăm în inimile soților și a soțiilor, în viața cărora trebuie să fie armonie, pace, liniște și binecuvântare în căsnicia lor. Mai departe decât să punem noi învățătură în mintea și în inima voastră, este Dumnezeu care în puterea Lui, în autoritatea Lui, poate să transforme apa învățăturii în vinul trăirii după voia Lui Dumnezeu. Iisus poate să facă asta. Și noi ne rugăm ca să o facă. Doamne, te rugăm ca Tu, dincolo de învățătura care o aducem în cuvinte, cu puterea Duhului Tău Sfânt, să faci ca această învățătură să devină disciplină de viață, să devină principiu de viață pentru fiecare familie de credincioși. Amin. Astăzi vreau să vorbesc la această căsătorie despre martorul nevăzut al nunții și al căsniciei fratelui Costel și sorei Mariana. El este martorul nevăzut al nunții tale și al căsniciei tale. Este martorul nevăzut care a fost la nunta mea și vreau să-l știu și în căsnicia mea. Aduceți-vă aminte că atunci când vorbește Domnul Iisus bisericilor din Apocalipsa, printre altele Domnul Iisus se prezintă pe sine cu un nume deosebit și spune așa: iată ce zice martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Astfel se zidește un cămin. Și ce s-ar întâmpla ca acest cămin să înceapă să fie zidit fără Domnul? Astăzi suntem aici și ne numărăm cu sutele la căsătoria fratelui Costel cu sora Mariana. Dar atunci când va fi întrebat fratele și respectiv sora să răspundă fiecare în dreptul lui de hotărârea care își o iau în fața noastră, hotărârea asta se va lua în fața marturilor văzuți și nevăzuți. Și cuvântul care l-am citit astăzi din profetul Maleahi pare să fie un cuvânt controversat. Este un cuvânt de condamnare, este un cuvânt de avertizare, este un cuvânt de judecată. Fraților, noi vrem să-l luăm pentru noi ca un cuvânt de învățătură. Un cuvânt care să ne ducă la binecuvântare. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne-a făcut pe toți un singur Dumnezeu? N-avem noi toți un singur Tată? Ne-am adunat la oaltă ca să punem la oaltă pe Costel și Mariana într-o familie. Familia este biserica cea mică a lui Dumnezeu. Iar biserica este familia cea mare a lui Dumnezeu. În lucrarea lui Dumnezeu, biserica și familia se interpretând și fac parte din aceeași lucrare măreață a lui Dumnezeu și nu poți să le desparți una de alta. Nu există familie adevărată dacă nu face parte din biserica Domnului Iisus Hristos. Și nu există biserica adevărată dacă nu e întocmită la oaltă din familii sănătoase și după voia Domnului Iisus Hristos. Noi suntem astăzi într-o familie. Ne-a întocmit un singur Dumnezeu și ne-a dat suflare de viață și avem toți un singur Tată. Și trebuie să înțelegem astăzi că acel Dumnezeu care ne-a făcut după chipul și înfățișarea Lui a întemeiat pe pământul acesta cel puțin două instituții, biserica și familia. La amândouă veghează, de amândouă se preocupă, în amândouă vrea să fie implicat în mod personal. Ce-ar însemna o biserică fără Hristos, fără Dumnezeu? Și tot la fel, ce-ar însemna o familie fără Hristos, fără Dumnezeu? Ieri după masă am petrecut împreună cu frații mesianici. Și orice creștin care gândește biblic va avea o admirație și va avea un sentiment special față de credincioșii mesianici, față de națiunea lui Israel. De ce? Pentru că avem Sfânta Scriptură și Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu prin Avram vrea să binecuvinteze toate familiile pământului. Când am fost în India undeva într-un oraș, am văzut ceva care pur și simplu m-a intrigat. De undeva de la un izvor, fiecare casă din oraș s-a nevoit să stragă o conductă de apă până la locul unde se afla casa. Imaginați-vă că mergeai pe o stradă care era foarte îngustă, mai îngustă decât un drumeac de țară de la noi, și alături undeva pe marginea străzii, vedeți mergând una lângă alta cel puțin 200-300 de țevi de fer prin care curge apă la fiecare casă. Și am zis, domnule, ce înseamnă asta? N-a fost aici un primar, n-a fost aici o minte de instalator să tragă o singură conductă și când ajunge conducta în dreptul casei lui Ion, să se înțepe acolo și să-și tragă o țavă de apă pentru el. Nu! Fiecare de acolo, de la izvor până la casa lui. O aglomerație, un snop așa gros de conducte, una peste alta. Ce se întâmpla dacă ruginea și se spărgea una de la mijloc, cum le dădeau pe toate celelalte deoparte, nu mă întrebați că nu știu. Dumneavoastră așa vedeți binecuvântare pentru fiecare familie? Dumnezeu nu o vede așa. Dumnezeu a hotărât ca toată binecuvântarea să vină prin Avram și respectiv această binecuvântare vine prin Iisus Hristos. Amin. Și fraților, Dumnezeu acesta vrea să binecuvinteze fiecare familie. Pentru că fiecare familie face parte din familia Lui. Noi avem un singur Tată. Și în fiecare dintre noi, în fiecare, Dumnezeu a pus chipul Lui. Imaginați-vă ce se întâmplă în inima unui Dumnezeu când îl vede pe unul că nu-l mai recunoaște, că nu-l mai ascultă. Și poate noi în simțul dreptății ne punem întrebarea, de ce nu-l trăsnește Dumnezeu? Inima mi se umple de milă, zice Domnul. Cum să te dau, Efraime? Cum să te lovesc? Doresc eu moartea păcătosului? De ce nu dorește? Pentru că în fiecare vede chipul lui. Și acest chip al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus în Adam și în Eva. Dumnezeu, fraților, acel Dumnezeu vrea să-l multiplice prin fiecare familie. Și de aceea primele porunci pe care le auzim acolo includ porunca aceasta. Creșteți! Înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Știți ce cere Dumnezeu de la voi, Costel și Mariana? În mod normal, Dumnezeu cere de la voi sămânță dumnezeiască. Copiii care să se nască după chipul și înfățișarea lui Dumnezeu și copiii care să fie educați, învățați și crescuți, luând exemplu personal de la părinții credincioși, primind învățătură de la mama, de la tata, care sunt primii ce pun bazele de caracter într-un copil, voi ați fost chemați de Dumnezeu să înmulțiți chipul lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu așteaptă de la voi sămânță dumnezeiască. Cât de în regulă poate să fie o familie care nu vrea copii? Îmi distruge cariera, îmi afectează business-ul, îmi stric moștenirea. Nu mai pot să le las la fiecare ceea ce mi-am propus, câte un castel, câte o turmă de mașini, câte o moșie, câte un cont de milioane. Nu mai pot face asta. Dar nu asta vrea Dumnezeu cu tine și cu viața ta. Dumnezeu este acela care așteaptă de la fiecare familie sămânță dumnezeiască. În această zi în care vrei să-L iei pe Dumnezeu la nunta ta, în această zi în care trebuie să fii conștient de martor nevăzut care asistă la nunta ta, El vine astăzi și îți aduce aminte că El vrea de la tine sămânță dumnezeiască. Acest martor nevăzut, spune Scriptura, participă la nuntă. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Martor nevăzut de la nuntă. Martor nevăzut de la nuntă. El a fost martor la nunta mea, El vrea să fie martor și la nunta ta. Mi-aduc aminte că era vremea comunismului și în vremea aceea un tipograf n-avea voie să tipărească nicio referință biblică, n-avea voie să tipărească nicio adresă a vreunei biserici, n-avea voie să folosească o mașină de tipărit care era obiectiv securizat ca să facă vreun fel de propagandă unei credințe, unei religii, unei biserici. Aveam însă un prieten tipograf. Venea dintr-o familie de credincioși, dar diavolul a avut grijă de tânăr să-l atragă către învățătura Partidului Comunist, să fie un membru de partid din ilegalitate, să profite de pe urma faptului că era membru de partid, să ajungă un șef de secție de tipografie, să fie considerat unul din oamenii de încredere la care nici securitatea nu-și permitea să-i facă orice, pentru că era membru de partid din ilegalitate. În realitate un bețiv, un curvar, un om care înjura pe comuniști ori de câte ori avea ocazia și un om care ura practic tot ce făcea Partidul Comunist. Nu putea să uite că venea dintr-o familie de creștini. Nu putea să uite caracterul integru al mamei sale credincioase. Era însă rezultatul unei vieți fără disciplină a tatălui care n-a fost credincios. Și dacă mama a rămas un caracter creștin pentru totdeauna, tatăl, un om care n-a fost serios cu pocăința și s-a complăcut și a dus la oaltă paharul Domnului și paharul dracilor, l-a făcut pe el să ajungă un bețiv și unul care se declara ateu pe față. Pentru că lucram însă în aceeași uzină și de multe ori l-am ajutat la treabă și de multe ori m-am apropiat de el să-i vorbesc despre Domnul Iisus. Avea o simpatie pentru mine și a fost gata într-o noapte, când nu era securistul de pază, să-mi tipărească invitațiile. Și pe invitație am putut să spun Biserica Baptistă, pe invitație am putut să spun un verset din Scriptură, pe invitație am putut să spun ceva despre Dumnezeu. Dar când am primit teancul ăla de invitație și am ajuns bucuros ca și cu o comoară în camera de la căminul de la nefamiliști unde stăteam, am luat prima invitație și am scris spre ea Domnului Iisus Hristos. L-am dorit pe Domnul Iisus Hristos să fie la nunta mea. Și vreau să vă spun, după ani de căsătorie, au trecut vreo 28 de ani de atunci, nu-mi pare rău niciodată că l-am invitat pe Iisus la nuntă. De atâtea ori am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu și de atâtea ori m-am felicitat pe mine însumi că am avut grijă să-L invit la nuntă. Fii sigur că L-ai invitat la nunta ta de azi, frate Costel. Dar adu-ți aminte, odată ce l-ai pe Domnul Iisus Hristos la nuntă, marturul acesta nevăzut care participă la nunta ta, aude astăzi hotărârea gurii tale, privește astăzi la legătura care se încheagă și el se angajează să fie martor nevăzut al căsniciei tale până la capătul hotărât de el. Ceea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. În ziua de astăzi, acest Iisus, care e singurul ce poate într-adevăr să deschidă canalul binecuvântării lui Dumnezeu și de la Dumnezeul oricărei binecuvântări, binecuvântarea să ajungă în familia ta. El va vegea la fiecare zi a vieții tale de căsnicie. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul vine prin Iisus Hristos. Și dacă vrei ca harul lui Dumnezeu, de sus, de la Tatăl Luminilor, de unde vine darul bun și desăvârșit, să ajungă în familia ta, fii sigur că Iisus e prezent la nunta ta și deschide robinetul. Aduce harul. Odată cu El vine harul în casa ta, în familia ta. Și, Doamne, te rugăm aceasta. Numai că cuvântul lui Dumnezeu spune că acest Iisus este martor nevăzut și al căsniciei tale. El este marturul între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Cuvântul aduce o situație dintr-o familie și de fapt o situație care se generaliza în familiile lui Israel, când familiile lui Israel se pregăteau de robia babiloniană. De la Ierusalimul binecuvântat de Dumnezeu și privit ca o mireasă a lui Dumnezeu, poporul ăsta mergea în dezordine, mergea în derapaj, mergea în derută, mergea în alunecare către Babilonul, către amestecătura lumii acesteia. Din ce cauză? La nivel de familie, se stricaseră lucrurile. Iubitul de altă dată, care privea la mireasa lui ca la cea mai mare comoară, era înșelat și inima se împetrise prin înșelăciunea păcatului și cuvântul spune că acum ochii lui priveau în altă parte. Uitase porunca care spunea să nu poftești nevasta aproape lui tău. Să nu poftești nimic din ceea ce este aproape lui tău. Dar vedeți dumneavoastră, păcatul revine și revine cu asalturi noi și repetate și puternice, lovind în zidul fiecărei familii. La un moment dat, mireasa aceea frumoasă a ta începe să îmbătrânească și ești tentat ca să te uiți după altceva. La un moment dat ți se pare că ceea ce este în curtea vecinului strălucește mai tare decât ceea ce este în curtea ta. Este înșelăciunea păcatului. Și fraților, marturul nevăzut este prezent în fiecare zi. Oamenii ajung la divorț. Și în momentul când ajung la divorț, îi auzi pe oameni vorbind și spunând fosta mea nevastă. Englezul spune ex-wife. Fosta nevastă. Poți să spui ex-prezident, pentru că a fost prezident un mandat sau două și nu mai este. Poți să spui ex-minister, pentru că a fost ministru un mandat sau mai multe mandate, dar nu mai este. Dar Dumnezeu nu-ți dă voie să spui niciodată ex-wife, fosta soție. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. El este martor, a fost și este martor. Între tine și tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Ea este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu-i mai ești credincios, nu-i mai ești loial, nu-i mai ești fidel, nu mai ești împreună cu ea, nu mai trăiți căsnicia împreună. Dar în legislația și în modul de vedere al lui Dumnezeu, este tovarășa și este nevasta cu care a încheiat legământ. Amin! Dumnezeu nu poate vedea lucrurile altfel. Vă dați seama ce grozăvie înseamnă să te divorțezi și să te recăsătorești? Vă dați seama în ce situație te pui cu un Dumnezeu care nu poate vedea lucrurile altfel. Dumnezeu zice, este. Tu poți să spui potrivit cu mersul vremii și cu Duhul veacului, fosta. Și Dumnezeu spune, nu, nu, actuala și permanenta. Amin, Doamne. Dacă lei pe acest domn să fie martor la nunta ta, el poate să fie martor și în viața de căsnicie. Și știți ce am învățat printre alte lucruri de la nunta din Cana? Că vinul pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus la urmă este incomparabil mai bun decât vinul care s-a servit întâi. Domnul Iisus nu procedează ca și cârciumarii corupți, care te îmbată cu o băutură bună și apoi, după ce te vede beat, îți ia banii pentru o băutură amestecată. Nu. La Domnul Iisus Hristos vinul cel mai bun îi la urmă. Și eu, după 20 și ceva de ani de căsătorie, mă laud că eu gust acum din vinul cel mai bun, dar se ridică câteodată fratele Traian în biserică la Ipotești și el are 50 de ani de căsătorie aproape și când se ridică el mă face de râs și spune, nu, nu, la mine-i vinul cel mai bun. Și fraților, mă uitam la soția fratelui Niculiță Moldoveanu, care după 50 și ceva de ani de căsătorie spunea, nu ne-am certat niciodată. Și privirea cu care ea se uita la cel care stătea doar cu trupul în sicriu, venea să-mi spună mie că de fapt vinul cel mai bun nu era la mine sau la fratele Traian. Și vinul cel mai bun îl gustaseră în ultimii ani și în ultimile zile fratele Niculiță și soția lui. Pentru că așa e la Dumnezeu. Vinul cel mai bun e totdeauna la urmă. Dumnezeu duce căsnicia noastră nu spre un fatalism, nu spre o vreme în care totul se răcește, totul se blazează, totul se ridiază, totul își pierde strălucirea. Omul nostru din afară se trece, dar omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și într-o căsătorie după voia lui Dumnezeu, totdeauna vinul cel mai bun va fi la urmă. Ăsta e martorul nevăzut de la nunta și de la căsnicia ta. Acest martor nevăzut însă ar vrea ca să-ți poată da binecuvântarea la nuntă. Și ca să poți căpăta binecuvântarea la nuntă, martorul ăsta se pronunță și spune așa: pentru ce suntem noi necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Despre ce legământ vorbea? Unii poate că s-ar gândi că ăștia, părinții ăștia, au făcut căsătorii aranjate. Fratele cu tare și cu fratele cu tare au copii așa de o șchioapă, ce mai faci cu scre? Ce mai faci cu scre? Aș vrea eu să fie așa. Aș vrea eu cu frații mei, cu care mă cunosc de ani de zile, să încheie eu niște căsătorii aranjate și băiatul lui și fata mea să nu mai aibă niciun drept la opțiune. Dar de unde atâta bucurie pe capul meu? Nu se poate. Dar nu de legământul ăsta este vorba aici. Nu. Chiar dacă avea o dorință în inima lui Avram, și Avram era domn și era șef de trib, și avea un singur fecior la care trebuia să-i dea moștenirea dublă, dreptul de întâi născut, nici Avram nu-și poate permite o căsătorie aranjată. Avram se roagă, Isaac se roagă, Eleazar, trimisul lor, se roagă și deasupra a toate este suveranitatea unui Dumnezeu care decide. El decide. Rebeca, ia găleata și du-te acum la apă. Și Rebeca se duce la apă. Vede acolo o turmă de cămile, vede acolo oameni însetați. Dar Duhul lui Dumnezeu îi spune, nu fi leneșă, adapă cămilele. Arată-te că ești harnică, arată-te că ești primitoare de oaspeți, arată-te că ai crescut într-o casă de oameni între oameni, fă-ți datoria. Și Rebeca face tot ce trebuie. Și robul stă și aduce aminte de toate particularitățile rugăciunii lui și le vede toate împlinite. Există un Dumnezeu care aranjează totul. Nu-i vorba de căsătorie aranjată. Aici este vorba de legământul părinților încheiat între ei și Dumnezeu. Și problema care se pune este următoarea. Când nu ești credincios față de soția ta, calci în picioare legământul dintre om și Dumnezeu în primul rând. Pentru că Dumnezeu nu se poate asocia și identifica cu un om care e necredincios soției lui. Cu o soție care e necredincioasă soțului ei. Dumnezeu spune, eu nu mă pot asocia și nu mă pot pune la oaltă cu asemenea oameni. Nu. Dar nu numai atât. Cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 11. Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Când ai intrat în legământ cu Domnul și ai coborât în apa botezului, ai spus vreau să mor față de omul cel vechi și vreau să înviez împreună cu Domnul la o viață nouă. Și am cântat cântarea, o Doamne, am în slujba Ta, cu viața mea, cu tot ce am. Ia-mi mâinile, ia-mi picioarele, ia-mi întreaga mea ființă, pune-mă în slujba Ta. În momentul când tu, cel botezat, cel intrat în legământ cu Domnul, iei trupul tău și îl unești cu fiica unui Dumnezeu străin, colega ta de bancă de la școală, catolică, budistă, musulmană sau necredincioasă. În momentul când ai intrat într-un asemenea jug nepotrivit de căsătorie, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu urăște așa ceva, nu poate să binecuvinteze așa ceva, nu poate să se asocieze cu așa ceva. El socotește că ființa ta care aparține lui și a fost închinată lui e pângărită prin unirea cu fiica unui Dumnezeu străin. Aici nu e vorba că te-ai căsătorit cu cineva de altă naționalitate, ci e vorba că te-ai căsătorit cu cineva care este necredincios, care are o credință străină, care are o credință falsă, care are un Dumnezeu străin. Și ce fel de Dumnezeu poate să aibă dacă noi îl avem pe Dumnezeul care este singurul Dumnezeu viu și adevărat? Poate să aibă un Dumnezeu mort și neadevărat, un Dumnezeu fals. Cum te poți căsători cu așa cineva? Martorul nevăzut, care vine la nunta ta și care va vedea în căsnicia ta, pentru tineri va aduce o veste bună. Dar pot să vă aduc și un semnal de alarmă. Există și un martor nevăzut care urmărește relația dintre tine și colega ta de bancă. Relația dintre tine și prietena aceea care nu-i pocăită, nu-i credincioasă. Și așa de tare și de repede ți-ar spune Dumnezeu care te iubește, ferește îndrături pentru că-i Dalila. Ferește-te că-i Dalila acolo. E fiica unui Dumnezeu străin. Nu te uni cu fiica unui Dumnezeu străin. Dacă totuși vrei să o faci și dacă totuși ajungi să o faci, așteaptă-te ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. Va nimici și pe cel ce veghează și răspunde. Sunt pastori din ăștia care au tendințe ecumenice. Și nu-și pun problema că tu, fiu de pocăit, te-ai căsătorit cu o nepocăită. Tu, cel care ar trebui să fii născut din nou, te căsătorești cu o nenăscută din nou, sau invers, cu un nenăscut din nou. Dumnezeu se rostește împotriva omului care calcă legământul acesta de credință și se duce într-o însoțire nelegiuită, dar mai spune ceva cuvântul. Dumnezeu va nimici și pe cel care veghează și răspunde. Dintr-un punct de vedere, cel care veghează și răspunde este tata și mama. Lasă-l, frate, că doar și ea e creștină. Doar și el e creștin. Doar aici nu mai suntem acasă la Bosanci. Aici suntem în Europa, la Bruxelles. Aici suntem amestecați cu toate neamurile și suntem amestecați cu toate religiile. S-ar putea să fie o gândire de asta găunoasă. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Ai milă de mintea noastră, Doamne, și ajută-ne să nu ne stricăm la minte. Și părintele poate să fie cel care veghează și răspunde. Dar în același timp, cel care veghează și răspunde poate să fie păstorul, lucrătorul. De dragul preteniei sau de dragul banilor, se poate duce să oficieze o asemenea căsătorie. Cu cine? Cu fiica unui Dumnezeu străin. Poți tu să dai binecuvântarea la o asemenea însoțire nelegiuită? Poți să pui tu un porumbel care ar trebui să zboare ziua și să se așeze numai pe ceva care este stabil, nu pe ceva care se clatină, cu o pasăre de noapte? Nu te gândești că ghearele ei vor scoate inima porumbelului? Nu te gândești că aceștia doi nu se pot împerechea niciodată? Nu te gândești la ce te faci părtaș să te poți duce? Fraților, nu mă pot duce la așa ceva. Și Dumnezeu să mă păzească de așa ceva. Doamne, ajută-ne să veghem. Ce urmează în continuare? Acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete, cu gemete, așa încât El nu mai caută la daruri de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Auzi la ce pornești. În momentul când ai plecat pe o asemenea drum, cum spunea poezia fratelui, pleci pe un drum de plânsete, pe un drum de gemete. Fraților, dacă stau să mă gândesc în biserica noastră, sunt puține surori care plâng la rugăciune. Dar dacă totuși mai vedem surori plângând la rugăciune, de obicei, în marea majoritate a cazurilor, plâng acele femei care la vârsta tinereții lor, văzând că nu mai sunt băieți pocăiți, s-au dus în lume, s-au căsătorit în lume. Acum plâng pentru mântuirea soților. Acum plâng pentru prigoana care o suferă din cauza lor. Acum plâng pentru mântuirea copiilor care au luat mai repede drumul lumii decât drumul bisericii. În momentul când ai intrat într-un jug nepotrivit, dragul meu tânăr, iubita mea tânără, în momentul când pleci în asemenea drum, așteaptă-te la plânsete și la gemete. Așteaptă-te la rugăciuni pe care Dumnezeu parcă nu le aude. Așteaptă-te să aduci darul înaintea Domnului și să capiți convingerea, certitudinea că darul n-a fost primit, că focul nu s-a coborât pe jertfă, că Dumnezeu nu mai poate privi la darurile tale. Doamne, ai pus deasupra mea un cer de aramă și ai pus sub picioarele mele un pământ de fer. Doamne, simt că nu mă mai asculți. Doamne, ce se întâmplă? Ai pornit pe un drum greșit. Te-ai însoțit cu cineva unui Dumnezeu străin. Ai intrat într-un jug nepotrivit. Nu poți spune la oaltă pe Dumnezeu cu Mamona. Nu se poate uni lumina cu întunericul. Nu se poate niciodată. Nu încerca tu să fii excepția care întărește regula. Nu te arunca. Ne arată Vechiul Testament că dintr-o familie cu doi feciori, și Mahlon și Chilion au plecat pe un asemenea drum în familia lui Elimelec și a lui Naomi. Unul din ei, Mahlon, înseamnă cel tare, cel puternic. Chilion înseamnă cel slab, cel plăpând. Te-ai fi așteptat ca cel slab poate să aibă ceva, o boală care să se accentueze și să moară. Nu! Și cel slab, dar și cel puternic au murit amândoi în Moab. De ce? S-au înjugat la juguri nepotrivite și trebuiau să dea o lecție pentru tinerii noștri, pentru zilele noastre, pentru casele și pentru familiile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru lecția asta. Mai târziu, Boaz se va însoți cu Rut, dar Rut nu mai este moabita străină, ci Rut este cea care se adaugă la popor, cea care vine la izvor, cea care vrea să se adapte, așa spune numele ei. Și această Rut ajunge întâi, înainte de căsătoria cu Boaz, să spună soacrei sale: Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Poporul tău va fi poporul meu. Nimic și nimeni nu mă va despărți de tine decât moartea. Cu asemenea ființă convertită la Dumnezeu și la poporul Domnului, da, te poți căsători. Chiar dacă este din neamul Moabului la origine, dar acum s-a născut din nou. Acum face parte dintr-un alt popor. Slavă ție, Doamne! Fraților, cuvântul lui Dumnezeu însă spune ceva interesant. Și oamenii care au fost necredincioși legământul lui Dumnezeu și s-au însoțit cu femei sau cu bărbați străini, străini de Domnul, de calea Lui, de împărăția Lui, și aceștia îi așteaptă plânsete, gemete, rugăciuni care nu-și primesc răspunsul, năcazuri și dureri nedorite. Dar spune cuvântul, și cei din poporul Domnului care întreabă pentru ce plânset și gemet, pentru ce rugăciuni neascultate, pentru ce durere, pentru ce lacrimi, pentru ce nu-mi primești darul. Pentru ce? Pentru că la fel de vinovat ești chiar dacă te-ai căsătorit cu un soț credincios, cu o soție credincioasă, dar n-ai rămas credincios sau credincioasă lui Dumnezeu și soțului tău. Același drum de plânsete, de gemete, de rugăciuni neascultate, de daruri neprimite. Îi așteaptă și pe unul și pe altul. Ce rămâne acum de făcut? Cuvântul acesta vine să ne adune pe toți în familia Domnului. Și fraților, în familia Domnului, în primul rând, deasupra autorității miresei, va fi o mamă cu autoritate peste copii, deasupra autorității mirelui, Hristos este capul oricărui bărbat. Și orice soție credincioasă se uită la soțul ei ca la Hristos. Și orice soț credincios este pentru soția lui un Hristos care se sacrifică în dragoste. Deasupra este autoritatea aceea a părinților, care a avut o dimensiune până în momentul când feciorul sau fica au intrat în căsătorie. Și în momentul când cei doi au intrat în căsătorie, părinții credincioși se uită în Sfânta Scriptură și spune, auzi ce spune Scriptura, va lăsa omul pe tatăl său, pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Ei formează o nouă familie. De acum acuscre, nu mai suntem două familii. De acum suntem trei familii. De acum noi, ca socrii, ne uităm la cei doi tineri și ne punem întrebarea cum să le fim de ajutor. Că bine, nu poți să faci la nimeni cu deasila. Rău poți să-i faci. Dar bine cu deasila nu poți să-i faci. Dar știți ce se întâmplă? Unii socri sau mai ales unele soacre ar vrea să facă celor doi bine cu deasila. Și nu se poate. Eu am deocamdată un ginere, dar e cu o palmă mai înalt decât mine, cu câteva kilograme nu mai gras și mai voinic decât mine, n-am niciun interes să mă pun rău cu el. Și atunci am învățat și eu de la alții mai pățiți decât mine și am spus, totdeauna la îndemână și niciodată în cale. Auziți? Totdeauna la îndemână, dar niciodată în cale. Tata aș avea nevoie, mă poți ajuta? Da, le stau la îndemână. Tată, dă-te deoparte, că tu mergi cu 100 și eu merg cu 120. Mă dau deoparte. Măi, nu-i bine totuși cu 120. Tată, ma tale nu știi. Bun, te întâlnești tu cu hap de chică mai încolo. Mă dau deoparte. Nu mă apuc eu să-i țin frâna în față. Nu mă apuc să-i stau împotrivă. Frații care vă încuscriți astăzi, cei doi mire și mireasă n-au nevoie de socri, au nevoie de părinți. Familia sorei Mariana spune de astăzi, mai am un fecior. Și familia sorei fratelui Constantin, fratelui Costel, spune de astăzi, mai am o fată. Amin? Să spună ei amin, noi spuneam în locul lor. Să spună ei amin. Dar pentru asta, frate Costel, mai am un tată, și mai am o mamă. Mi-a spus fratele Samuel Chibici, un frate păstor cu experiență și atât de cunoscut și apreciat și simpatizat de noi toți. Frate Viorel, niciodată să nu spui soacră mea. Să spui întotdeauna mama soacră. Și niciodată să nu spui socru, mi să spui tata socru. Vreau să vă spun că întotdeauna tata și mama, socrii mei, mi-au fost tată și mamă. N-am avut nicio discuție, n-am avut nicio ceartă cu ei. Nu mi-au făcut niciodată rău. Totdeauna s-au rugat și mi-au făcut bine. Totdeauna au intervenit și m-au sfătuit și chiar m-au criticat și m-au mustrat în mod constructiv dacă a fost nevoie. Dar totdeauna am simțit în inima lor că sunt fiul lor. Dar și eu am înțeles datoria mea și întotdeauna mi-a fost tată și mamă. Am avut în biserică oameni care nu s-au grăbit să spună tată și mamă. Și știți ce s-a întâmplat pentru că nu s-au grăbit să spună tată și mamă? Au locuit ani de zile într-o cuptoriște, într-o hornoaică, într-o bucătărie de vară unde își făcuseră ei un dormitor și o sală de mesă și ani de zile tot s-au rugat de mama soacră să le dea voie să dărâme casa veche care nu mai era potrivită și să-și facă o casă nouă. Și s-au scumpit materialele și au plătit de 10 ori prețul cimentului. Și au avut năcazul și au avut dureri. Știți de ce? Pentru că ginerele nu-și putea călca pe eul lui, care de fapt era destul de slab, să spună mamă în loc de soacră mea. Și asta l-a costat scump. Ce mare binecuvântare ar fi fost să spună mamă. Dar a venit o zi când bătrâna a fost mai înțeleaptă decât el și a spus: dragul mami, eu cred că voi ar trebui să stricați casa asta, chiar dacă ea mi-amintește de soțul meu și lucra de mâna lui fiecare grindă și fiecare căprior și așa, și să vă faceți o casă nouă. Și au început să curgă lacrimile în ochii ginerului și a spus: mamă, mulțumesc că mi dai voie să fac asta. Și atunci am stat și m-am gândit, pentru ce, domnule, atâția ani? Dar despre asta vom vorbi în predica evanghelistică de după masă. Pentru ce atâția ani se duce o povară care nu e a ta? Nu era mai bine ca de la început să fie mamă și tată în gura lui, părinții soției și respectiv părinții soțului, și ei la fel întotdeauna în inima lor să știe că mai au un fecior și mai au o fată? Dragii mei, nu ne-a făcut unul singur Dumnezeu? Nu avem noi un singur tată? Amin. Nu suntem noi într-o familie? N-ar trebui între noi să ne apelăm cu apelative familiare? Tată, mamă, feciorul meu, fata mea, dragii mei, hai să învățăm de la Scriptură. Hai să învățăm de la Domnul. Hai să învățăm de la Domnul. El a dorit ca între cei care ți-a dus la oaltă prin voia Lui să fie apelative familiare. Când era pe cruce, n-a uitat să spună lui Ioan: fiule, iată mama ta. Femeie, iată fiul tău. Iată. N-a uitat să spună asta. Ca între cei doi să fie apelative familiare. Dragii mei, aș vrea să mă apropii de încheiere, să mă apropii de sfârșit. Însă înainte de ne apropia de sfârșit, am vrea să recapitulăm. Avem un singur Dumnezeu. Ne-a făcut pe toți. Purtăm chipul Lui și atunci când El a întemeiat familia, a făcut-o cu scopul ca chipul Lui să se multiplice în alte ființe care se nasc prin familie și care umplu pământul și stăpânesc pământul în numele Lui Dumnezeu. Duc voia, chipul și cuvântul Lui Dumnezeu peste tot pământul. Acest Dumnezeu nu vrea să vadă pe niciunul dintre noi unit cu fiul sau fiica unui Dumnezeu străin. Pentru că atunci trebuie să dea gemete, plânsete, să oprească răspunsul la rugăciuni și să nu primească darurile aduse la altar. Același Dumnezeu vrea să fie martor nevăzut la prietenia dintre tine și tovarășa tinereții tale. Vrea să fie martor nevăzut de la nunta ta și sigur va fi martor nevăzut din fiecare zi a căsniciei tale. Dacă nu rămâi credincios față de soțul tău, față de soția ta, la nivel de gândire, la nivel de sentimente, la nivel de vorbire, la nivel de fapte, de umblare, ai grijă că te joci cu Dumnezeu și acest Dumnezeu va aduce gemete, plânsete, va opri răspunsul la rugăciune și nu va primi darul tău la altar. Va spune: du-te și te împacă că te părăște soția, că nu te-ai purtat cum trebuie cu ea. Va spune: nu pot să-ți dau la răspuns la rugăciune, nu ți-am spus prin Apostolul Petru? Să nu fie împedicate rugăciunile voastre în urma felului cum vă purtați cu soția. Doamne, ajută-ne să te știm întotdeauna martorul nevăzut. Te-am invitat la nunta noastră, te invităm în căsnicia noastră și am vrea, Doamne, când vor veni zile senine, Tu să fii cu noi pentru ca să nu ne dezechilibrăm în bucuria și în entuziasmul nostru. Doamne, am vrea ca atunci când vor veni zile nourate și ne va fi greu și va fi pentru noi plâns, Tu să fii acela care asculți rugăciunea, ștergi lacrimile, rezolvi problemele noastre și aduci în casa noastră liniștea, pacea, bucuria, sănătatea, învoiala bună, ca să fim, Doamne, o familie după voia Ta, să împlinim planurile Tale și într-o zi să stăm în împărăția Ta împreună cu copiii noștri și să spunem, ăștia sunt copiii care ne-ai dat, sunt sămânța dumnezeiască pe care Tu ne-ai dat-o ca un dar și o binecuvântare și noi am crescut-o pentru Tine și pentru slava Ta. Amin.